da vi fik Alvin, der blev det jo en katalysator for nogle spændinger, der i forvejen var i den gruppe, jeg så arbejdede med, ikke? Som gjorde, altså alting blev sat på spidsen. Jeg kan huske, at Anders han sagde på et tidspunkt, at hans bullshit-tærskel røg meget, meget langt ned, ikke? Fordi at ens tid bliver så knap, og man har ligesom noget derhjemme, som er sådan ultimativt vigtigt.
Silas Bjerregaard har siden engang i nullerne været sanger i bandet Turbo Weekend. En flok unge fyre, der blev voksne i et sammenhold, alt imens de fik større og større succes. Med voksenlivet kommer der også i de fleste tilfælde børn, som er en næsten uvirkelig følelse af lykke for langt de fleste. Men samtidig ved man, som Silas nævner, aldrig hvad man får for et barn, og det får du nu to forskellige eksempler på.
Det der med at få et barn er jo ikke det samme. Det er jo, der er jo lige så mange forskellige oplevelser ved at få et barn, som der er børn, ja, næsten, ikke? Og familie. Og selv inden for en familie kan det jo være meget forskelligt fra barn til barn, ikke?
Altså, da jeg lige havde født, der gik ligesom noget tid, før jeg ligesom tænkte, at jeg skulle ud igen. Så altså jeg havde på den måde tid til at være på barsel. Jeg var meget i studiet, men jeg havde et ret nemt barn, så det var egentlig nemt. Så hende havde jeg bare med i studiet og lave musik.
Det her er podcastserien Kunsten at afmontere det svære, hvor vi igennem musikere, fagfolk og personer i musikbranchen vil undersøge, hvordan det står til med det mentale helbred i det danske musikliv. Udover Silas Bjerregaard møder vi også Marie Fjeldsted, der står bag navnet Penny Police. Marie og hendes kæreste laver musik sammen og har også stiftet familie. En familie, som ikke har stået over for de samme udfordringer som Silas og hans familie. For det er meget forskellige situationer at blive forældre, når man samtidig gerne vil lave musik og måske også har så meget succes, at der er et forventningspres fra omverdenen til, at man skal levere. Men det kan være vanskeligt, hvis ens kæreste er så syg under og efter graviditeten, at vedkommende ikke kan gøre meget andet end bare at ligge ned. Det er vigtigt at pointere, at der er ingen, der bebrejder børnene, og der er ingen, der skyder med skyld rundt i lokalet. At stifte familie er en beslutning, som i det her tilfælde både Marie og Silas har taget sammen med deres respektive partnere. Her får du deres historie, og vi starter med en lille introduktion til, hvordan de er begyndt at spille musik.
Altså, jeg har egentlig altid spillet og skrevet musik, og ja, taget musik på gymnasiet, og jeg har også læst musikvidenskab og sådan noget, men det var først efter, at jeg som bachelor indspillede og udgav en EP, som jeg ligesom selv udgav og lavede alt arbejdet med. At der var ligesom sådan en genklang med, altså der var nogle store medier, der tog den op, og jeg mærkede ligesom, at der var et eller andet, jeg kunne et eller andet med det. Så det gav mig ligesom blod på tanden i forhold til at lave mere og nå bredere ud. Men altså min drivkraft har ligesom altid været meget personlig. Jeg har haft et behov for at udtrykke mig, og det har sådan været lidt en indadvendt ting for mig i virkeligheden. Så jeg har altid, eller i hvert fald i mange år, har jeg haft det lidt ambivalent med sådan den der udadvendthed, der er med at være musiker. Men har alligevel vidst, at det var der, jeg skulle være. Så jeg har haft mange kampe med det også, men da jeg ligesom udgav den der EP og mærkede, at der var noget, så måtte jeg ligesom blive ved.
Jeg tror, jeg læste, der er en forfatter, der hedder Jelinek. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder til fornavn. Hun vandt Nobels fredspris på et tidspunkt, eller Nobels litteraturpris på et tidspunkt. Og hun sagde, at hvis jeg kunne noget andet, eller hvis jeg kunne lade være med at skrive, så ville jeg gøre det.
Yeah.
Fordi det er så udmarvrende, det er så trættende.
Yeah.
Og hun skriver så, altså kan man sige, hendes litteratur er sådan noget meget sådan noget tung, nationalhistorisk, tager nogle store nationale traumer op med Ceausescu og nogle lidt mere alvorlige sager, ikke? Men hvor hun ligesom, jeg synes, den måde, hun beskrev det der på, at man, hvis man kunne lade være med at gøre det, hvis man gør et eller andet, og bare ligesom være i fred for sine tanker og følelser, så tror jeg måske, det ville være det nemmeste, ikke? Meget tit, og i hvert fald sådan, når jeg føler, at sangskrivning bliver mest ægte, så er det helt klart, når jeg bruger det som værktøj til at komme videre i mine tanker. Altså hvor jeg føler måske, at jeg sidder fast i et eller andet limbo, og har brug for at lave en sten, jeg kan træde ud på, for at komme videre. Ikke? Og så bliver de her sange, de bliver de her sten, sådan, så er der et sted her, jeg kan stå. Nu siger vi, at jeg føler sådan, jeg har det sådan her. Ikke?
Ja.
Og så kan man kan jo så godt lave flere forskellige sange, som er forskellige versioner af, hvordan man har det. Ikke? Og så kan man vælge at gå videre i den ene eller den anden retning. Ikke? Men det er ligesom om at skabe noget, hvor man føler, at der er behov for at tage stilling til eller noget.
Mm.
Jeg har altid sunget på scener, siden jeg var helt lille. Altså sådan noget, bare sådan noget skoleforestillinger. Og begyndte at skrive egne sange, der har været sådan noget 11-12 stykker. Min storebror spillede musik, og ham så jeg selvfølgelig meget op til. Og jeg ville også godt det der med at spille i et band, da jeg blev der omkring sådan noget pre-teen. Jeg boede på et tidspunkt, da jeg var 10, flyttede jeg fra Espergærde til Fredensborg. Men kom stadigvæk meget i Espergærde med de venner, jeg havde derfra. Og der begyndte jeg at spille lidt sammen med nogen, der også var begyndt at spille nogle instrumenter og sådan noget. Du ved, hvor man lige havde en time i det lokale eller noget sådan meget uorganiseret. Men så hørte jeg ligesom, at der var nogen fra klassen, som havde lavet band. Og så spurgte jeg, om jeg ikke... Jeg spillede guitar, om jeg måtte prøve at komme med ud og spille sammen med dem. Og det måtte jeg gerne. Og de havde øvelokale ude i Martins onkels garage ude på Kongevejen. Hvor hans far, Martins far, også havde øvelokale med hans coverband. Og så ryddede de ligesom noget plads til os der, rykkede deres instrumenter lidt tættere sammen, og så fik vi et hjørne af den der garage, som vi kunne stå og øve i.
Mm.
Og så begyndte vi at spille... covernummer til at starte med, sådan noget Nirvana og Foo Fighters, som var mest de andres musik. Jeg havde ikke rigtig hørt det, så jeg tror, jeg spillede det ret forkert. Men man har så udviklet sig så derfra, og vi begyndte meget, meget hurtigt faktisk at skrive vores egne numre. Og det var faktisk alle i bandet, mere eller mindre, der havde en eller anden form for sådan drift til at skrive noget selv. I hvert fald i starten der, ikke?
Jamen, jeg har også spillet og gået alt. Gik til alt i musikskolen, og jeg lavede også, indspillede også, da jeg ligesom, altså i Ribe med de der gode venner, man havde og sådan noget. Ja, men det er rigtig nok, det var mere sådan, det var lidt mere et valg om, ja, at nu vil jeg ligesom gerne ud med det.
Selvom musikere ofte siger, at musikken kommer naturligt til en, især når man starter med at lave musik som helt lille, så ligger der ofte et valg bag, som Marie og Silas er inde på her. Det er også et valg, når man skal stifte... Det er også et valg, når man skal stifte familie, siger ja til at få børn. Hvordan det valg harmonerer med at have et musikliv? Selvom musikere ofte siger, at musikken kommer naturligt til en, især når man starter med at lave musik som helt lille, så ligger der også et valg bag, som Marie og Silas er inde på her. Det er også et valg, når man vil stifte en familie, siger ja til at få børn. Hvordan det valg harmonerer med at have et liv med musikken, er en ganske særlig størrelse, hvad enten man tvivler på, om man er skabt til at få børn, eller som Marie, der altid har vidst, at hun altid gerne vil være mor.
Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være mor. Og jeg har også... Altså, så da jeg ligesom fandt min kæreste Linus, der vidste jeg egentlig med det ret hurtigt, at det ligesom skulle være med ham. Og det var, altså... Jeg tror egentlig, min tanke, det var lidt... Altså, jeg ville hellere blive mor for tidligt, end for sent. Altså, hvis man ligesom kan tale om det på den måde. Fordi selvfølgelig var det svært i forhold til, at jeg vil også gerne lave musik, og jeg vil ikke... Du ved, altså... Jeg er jo ikke sådan brudt igennem, så på den måde, så er det jo også... At hvordan skal man få plads til det hele? Og, men samtidig, så havde jeg bare den der helt klare tanke med, at hvad nu, hvis jeg ikke kan få børn? Så vil jeg hellere gå i gang nu. Og så få en for tidligt, altså forstå mig ret... Og så ligesom, så finder jeg bare ud af, hvordan man klarer det. Så faktisk, så var det var ikke en svær beslutning for mig at blive mor. Selvfølgelig skulle man lige være klar og sådan noget. Men jeg vidste hele tiden, at det ville aldrig nogensinde komme... Altså, det ville ikke være noget, jeg ville lade være med på grund af musik. Men jeg vil sige, at nummer et, der var det nemt. Nu vil jeg sige, i forhold til, at jeg skulle få nummer to, der er det lidt noget andet. Altså, det kan jeg godt mærke. Okay, det skal man lige tænke lidt mere over. Men det er jo en anden snak.
Nu ved man... Også hvad det ligesom indebærer, ja, sådan helt meget, meget konkret. Ikke?
Ja.
Og hvad det er for nogle men igen, fravalg, man ligesom tager.
Ja, ja. Men altså, der er også mange, der siger, at nummer to er... Altså, det er jo væsentligt nemmere end et, fordi man har ligesom lavet alle de der rytmer og rutiner og sådan noget. Men der er to, der skal passes.
Jamen altså, jeg har jo været afhængig af at skulle finde en, der ville føde et barn. jeg tror, det er lidt sjovt, når jeg ligesom reflekterer over det, fordi jeg tror altid, at jeg har sådan... i mit selvbillede tænkt, at jeg selvfølgelig skulle være far på et tidspunkt, og at jeg ville blive en god far. Og jeg har nok også i virkeligheden, kan jeg huske i gymnasiet, formuleret på et tidspunkt, at jeg nok jo aldrig ville finde... Altså, jeg ville nok ikke kunne finde ud af at være i et forhold, med mindre der var et barn involveret. Forstået på den måde, at jeg på en eller anden måde havde en selvindsigt, som sagde, jamen jeg er så svævsk og flyvsk i mit sind, at der skal et eller andet fælles projekt, som man ikke bare lige kan, du ved, gemme væk til at holde sammen på et længerevarende forhold. Ikke? Og det har vist sig her 15-20 år senere faktisk at holde stik. At før Cecilie, der havde jeg ikke rigtig nogen sådan længerevarende forhold. Altså, så det der med at indgå et forhold, og vi blev så også gift, og så få et barn sammen, det har været ligesom på en eller anden måde både noget, som jeg altid har set komme, men det har også været noget, som... Altså, jeg var jo næsten den... både Morten og Anders fik jo børn før mig i bandet, ikke? Så jeg har på ingen måde været first mover, og tværtimod, så har jeg måske været lidt sent ude, ikke? Og det har så også, det altså nogle andre årsager, men det har vist sig at være og har haft ret store konsekvenser. Men det har så noget at gøre med den konkrete graviditet og barnet. Ikke?
Ja.
Altså, jeg ved, altså det der med, om det var et... Man ved jo ikke, hvad det er. Og det er jo også ligesom...
Det er
ligesom
jo ret det, fantastisk.
Det er jo ret fantastisk.
Altså det synes jeg gjorde det lidt nemmere.
Og jeg kan jo også, jeg kan også se på den måde, som... De har slet ikke... gjort lige så stort, det har slet ikke haft lige så store konsekvenser, da de to andre fra bandet fik børn, fordi det var en anden situation. Altså, det der med at få et barn er jo ikke det samme. Det er jo, der er jo lige så mange forskellige oplevelser ved at få et barn, som der er børn, næsten, ikke? Og familier. Og selv inden for en familie kan det jo være meget forskelligt fra barn til barn, ikke? Og det tror jeg er en af de største sådan... aha-oplevelser, det er, at you don't know what you're gonna get. Du kan ikke planlægge derud af det.
Mm-hmm.
Og i vores tilfælde, altså da vi fik Alvin, der blev det jo en katalysator for nogle spændinger, der i forvejen var i den gruppe, jeg så arbejdede med, ikke? Som gjorde, altså alting blev sat på spidsen. Jeg kan huske, at Anders han sagde på et tidspunkt, at hans bullshit-tærskel røg meget, meget langt ned, ikke? Fordi at ens tid bliver så knap. Og man har ligesom noget derhjemme, som er sådan ultimativt vigtigt. Og så har man ligesom alt det andet, man skal tage sig af. Ikke? Og det er klart, at så bliver en sådan tærskel for, hvad man gider bruge tid på. Den ændrer sig meget hurtigt.
Jeg synes faktisk... Altså sådan for mig, der, det der logistiske... Altså hvad kan man sige? Jeg har, altså da jeg lige havde født, der gik ligesom noget tid, før jeg ligesom tænkte, at jeg skulle ud igen. Så altså jeg havde på den måde tid til at være på barsel. Jeg var meget i studiet, men jeg havde et ret nemt barn, så det var egentlig nemt. Så hende havde jeg bare med i studiet og lave musik. Og det havde jeg faktisk rigtig god tid til, kan man sige. Så det kom egentlig meget belejligt. Nu er vi ude at spille, har vi spillet ret meget med min nye plade. Og vi har nogle bedsteforældre, som er rimelig gode til at hjælpe til, fordi jeg spiller med min kæreste. Men på en eller anden måde, så har det faktisk ikke været... Så svært igen. Altså, jeg synes egentlig, det er mere det der med sådan at give sig selv tid til at skrive og være kreativ og finde det der rum. Fordi man skal ligesom aflevere, og man skal hente. Og der kan jeg godt føle mig sådan lidt låst. Så har man kun de der tid, og jeg er sådan en, der arbejder altså 24 timer i døgnet, fordi det bare sådan kører op i hovedet. Og det kan man ikke rigtig på samme måde. Så det der med ligesom at give sig selv den tid og ro til rent faktisk at lave noget musik.
Jeg synes, det er meget det der, som du har sagt, det er meget, altså før man fik barn, der var man mere vant til, at man ligesom kunne, okay, når inspirationen var der, så kunne man gribe, så kunne man lige hoppe i studiet, eller man kunne sætte sig ned på computeren og skrive, eller et eller andet. Og nu er det sådan, okay, jeg kan være kreativ fra klokken 8 til klokken 10.
Ja, og det kan jeg nemlig ikke finde ud af.
Og det er sådan, det betyder bare, at der bliver, fordi det er jo ikke alle dage, man kan det, eller er det. Og så falder frekvensen, altså for min vedkommende, frekvensen af, hvor meget man får lavet, falder bare helt drastisk. Jens, min ven Jens, som jeg også spiller med i et andet band, han sagde, at han fik børn før os andre, ikke? Og han sagde sådan, jamen nu er vi jo færdige med at øve. Nu skal jeg jo hjem til mit 4-9 job. Og nu sagde jeg, at man ikke kan planlægge sig ud af det. Det skal forstås på den måde, at man kan ikke forudse, hvordan det bliver. Men når man så er i det, så er planlægningen din ven.
Ja.
Det er helt klart det, der redder dagen. Og være bevidst omkring og faktisk at kunne forudsige sin egen behov, og kunne planlægge kalenderen, sådan, så der netop er
en bedsteforælder, eller,
en bedsteforælder, altså ja, tid, og at logistikken kører, og det er i den der den grundige planlægning, at friheden lige pludselig opstår.
Mm. Ja. Det er i den grundige planlægning, at friheden lige pludselig opstår, som Silas fortæller her. Blandingen mellem at køre benhård kalendergymnastik og samtidig have trangen til at få sangen ud imellem sidebenene. Det er nærmest som at skulle være to steder på samme tid, og det kender vi vel alle, at det er uafkommeligt, også selvom man prøver alt, hvad man kan. Og hvis man føler, at man egentlig godt kan være to steder på samme tid, så vil man formentlig også altid føle, at man ikke er nogen af stederne 100%. Sådan vil mange have det, men ikke alle.
Det, jeg har faktisk ikke rigtig dårlig samvittighed, fordi jeg føler faktisk, at jeg er rimelig sej, at jeg ligesom gør det her. Og det er også det, jeg lidt var inde på tidligere med, at for mig der har det virkelig været meget, det har været en meget personlig udvikling, det er ligesom at steppe ind i den her musikerverden, og ligesom prøve at finde en eller anden ro med at være der. Jeg er egentlig ret stolt af, at jeg gør det her, og ikke har taget det der 8-4 job. Og at jeg ligesom kan vise Viola, at man godt kan sådan nogle ting. Altså, og jeg føler, altså, så kan jeg jo hente hende tidligt og aflevere sent, og så når vi ikke er der, så er hun sammen med sin mormor og morfar. Og det, når vi siger, at vi skal ud og spille i weekenden, så siger hun bare, yes, så skal jeg være sammen med mormor og morfar. Mm. Så på en eller anden måde, så har jeg ligesom hele tiden sådan arbejdet hen imod, at der ikke er, det skal være sådan frit, den tilværelse, vi har, hvor selvfølgelig skal man planlægge helt vildt meget for at få tingene til at lykkes. Men der skal altså, der er ligesom rum til, at man gør det, man drømmer om. Og det kan man jo ikke 100%, men at man sådan hele tiden øver sig selv i at gøre det, man har lyst til. Og det, så det er egentlig stolt, at jeg kunne vise Viola. Så det var sjældent, jeg har dårlig samvittighed. Jeg har på en eller anden måde altid, siden jeg var helt lille, vidst, jeg har aldrig forstået folk, der arbejdede 8-4. Så jeg har nok altid givet udtryk for, at det kom jeg ikke til. Jeg har ikke givet folk forventninger. Altså, jeg har da nogle gange hørt fra min, måske nok mest bare min far, sådan, om ikke jeg skulle finde mig et job. Altså, fordi at vi lever sådan lidt på kanten økonomisk. Ja.
Det føles godt at mærke en portion selvtillid fra Marie Fjeldsted. Hun får enderne til at mødes uden den helt store tøven, og kan altså også godt få to store elementer i hendes liv til at mødes. At være mor og at være musiker. Silas Bjerregaard var inde på, at i forbindelse med, at han og hustruen Cecilie fik barnet Alvin, blev det en katalysator for en masse konflikter i bandet Tuba Weekend. Men det var naturligvis ikke barnet, der var det store dilemma i forhold til problemstillingen. Det var selve graviditeten, som udviklede sig ret dramatisk for Cecilie så klart, men også for Silas og omgivelserne.
Det var ikke primært det, at jeg fik et barn. Det var faktisk mest det, at Cecilie blev syg, så hun ikke kunne være med til at tage sig af barnet.
Mm.
Og at jeg derfor stod med, altså jeg var familiens eneste hænder i de første 6 måneder. Ikke?
Det er også vildt.
Plus at hun jo altså udover ikke at kunne bruge sine hænder på grund af hvad hedder, det kan være, men var sådan noget, en nervespænding i håndledene, forsaget af hormoner, så havde hun også bækkenløsning og kunne knap nok gå. Ikke? Og vi, der er stadigvæk eftervirkninger af det selv her 2 år efter, på et mere sådan, altså fysisk set er hun, jeg vil ikke sige 100% tilbage, men altså, vi har en normal hverdag, kan man sige. Men det, at hun ikke har kunnet komme, altså det, at hun ligesom har skulle stå på afstand og se mig tage sig af hendes barn, er jo en kæmpe sorg i hende. Ikke? Og det påvirker også stadigvæk hendes forhold til vores søn, på en måde, hvor hun føler sig meget mere us... Altså, jeg er hans primære forældre, på samme måde, som de fleste børn har deres mor som primær i den alder. Ikke? Det fylder jo rigtig meget derhjemme, ikke? Altså, at det ligesom er mig, han kommer løbende til, når han har slået sig som den første. Ikke? Altså, hun er der selvfølgelig, og han elsker hende også, men der er alligevel, man kan mærke en forskel, ikke? Som jo på en eller anden måde bunder i den sygdom, som hun havde i starten, ikke? Så jeg vil sige, at det der, ligesom, det, der kom ind og satte en kæppe i hjulet for os i Tuba Weekend, altså, eller som jeg sagde, var en katalysator, det var mere sygdommen, end det var barnet. I det halve år, der gik, der, det efteråret der 17, der var det jo bare, at jeg simpelthen ikke kunne være hverken fysisk eller mentalt til stede. Jeg var fuldtidssygeplejer, og at kunne, altså, at skulle være i studiet krævede, at vi havde booket en en babysitter, som kunne hjælpe med at putte, du ved, Cecilies bryst ind i munden på Alvin, når hun skulle amme. Altså, det var ned på det plan, ikke? Og jeg var jo fuldstændig, jeg var jo splittet mellem en kærlighed og en pligt følelse over for min familie, min lille nye familie her, og så en kærlighed og pligt følelse over for mit band, som var mine venner gennem 20 år, og min virksomhed og vores allesammens økonomiske grundlag. Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke træffe det rigtige valg. Altså, det var ganske forfærdeligt. Mm. I det efterår der, prøvede vi at lave nogle indspilninger, som potentielt skulle være blevet til vores femte album. Og vi havde en producer over fra England, som vi arbejdede med. Og det var jo, man kan sige, planlægning, altså set i bagklodskabelys, var det jo super dårlig planlægning at gøre det i et halvår, hvor to af os blev forældre. Altså Anders fik sit barn nummer to, og jeg fik mit første barn, ikke? Mm. I det efterår, hvor vi også havde planlagt, at vi skulle indspille vores femte plade. Ikke? Altså det var lidt hul i hovedet, set i bagklodskabens lys. Hvis det havde været en helt normal graviditet og en mindre kaotisk fødsel, og Cecilie ikke var blevet syg efterfølgende, så havde det nok bare været hårdt. Mm. Jeg ved, at Morten havde jo sin datter med ude et par gange, hvor så havde han hende på ryggen, mens han indspillede bas og sådan noget. Så det så jeg jo, at det kunne godt lade sig gøre. Ikke?
Men det er jo også afhængigt af, hvad for et barn
det er det jo meget,
man får. Ja. Altså det var fuldstændig... Jeg havde forberedt mig på, at jeg ikke vidste, hvad der ville ske. Så jeg var ligesom bare heldig, at hun... Altså hun græd nærmest ikke, før hun var et halvt år. Kun hvis hun var sulten og sådan nogle ting, man ligesom kunne have med at gøre. Så det er jo fuldstændig...
Altså vi har en lille gut, som er meget følsom. Altså meget sådan... der er et term, der hedder hypersensitiv, hvor han ligesom... Han tager mange, mange indtryk ind.
Ja.
Og han sov sådan nogle 20-minutters intervaller det første halve år. Ikke? Det var dag og nat, ikke? Så vi var fuldstændig bumpet oven i skallen. Ikke? Og fordi vores situation var, som den var, så kunne vi ikke gøre sådan, som mange forældre gør, hvor de deles ligesom om, eller tager hver anden, eller siger, jeg skifter ham, du ammer ham, og så falder man i søvn. Ikke? Altså vi skulle ligesom begge to være vågne, hver gang han vågnede. Ikke? Fordi jeg skulle hjælpe Cecilie fysisk. Og jeg var den eneste, der kunne skifte blærende. Så vi var jo, i den periode var vi jo også fuldstændig, vi var kørt helt midt over. Ikke?
Ja.
Silas fortæller, at det var decideret forfærdeligt, at Cecilie var så hårdt ramt før, under og efter graviditeten, at der var meget lidt aflastning for dem begge. Og det resulterede i, at Tube Weekend ikke fik færdiggjort den plade, de havde planlagt, og at de i stedet besluttede sig for at tage på en afskedsturné rundt i Danmark, som heller ikke var helt udramatisk.
Den tur skulle jo så også, altså vi blev nødt til at hyre privat pasning derhjemme, i den periode, hvor at jeg var på tur, ikke?
Mm.
Og det var også det samme forår, jeg lavede Tommer på dem, hvor jeg så var væk de der 8 dage på Fyn, ikke? Det viste sig at være ganske forfærdeligt på hjemmefronten, men det er så en anden historie. Altså, men det er jo også bare så... Altså, det er jo svært, fordi det er jo et ansvar, som man på en eller anden måde... På den ene side siger man, jeg skal jo ikke spille heldig og sige, at jeg ikke også følte mig som et offer.
Mm.
Altså, og havde selvmedlidenhed.
Mm.
Fordi selvfølgelig havde jeg det. Og jeg synes, det var enormt uretfærdigt. Men jeg blev hele tiden ligesom, jeg skulle hele tiden minde mig selv om, at jamen, det er jo værre for hende, at hun ikke kan. Fordi hvis hun kunne, så ville hun da selvfølgelig gøre alt, hvad hun... Og det gjorde hun jo. Men det var bare en kamp med hende selv, ikke? Altså. Mm. Og der var virkelig mange følelser i spil i sådan en krisesituation, som det jo var, en forlænget krisesituation. Ikke? Altså, vi kom jo igennem det. Det gjorde vi da. Og det var, men det krævede bare en masse ekstern hjælp og en masse benhård planlægning. Mm. Og i den periode, altså normalt, som du... Normalt så var man jo sådan, at så har man spillet et eller andet sted, så er der ikke så langt til den næste by, så bliver man overnat, og så fester man lidt og sådan noget. Ikke? Altså, jeg havde aldrig nogensinde lavet så stram en køreplan, som jeg havde på den tur. Ikke?
Mm.
Fordi det bare galt om at komme så hurtigt af scenen, og så hurtigt hjem, sådan så jeg kunne stå og hjælpe derhjemme. Ikke?
Yeah.
Og så sent afsted til næste gig, som overhovedet muligt. Ikke? Hvis jeg kunne undgå lydprøven, var det allerfedeste.
Nej, det lyder helt vildt.
Og det var jo forfærdeligt, fordi at alt det miljø, der er omkring at tage på ture, som er at sidde sammen i bussen og ligesom shoot the breeze og hænge ud i byerne og lige... Altså, alt det var jo væk, barberet væk. Ikke? Det var rent afvikling. Det skal altså også sige, så nu uddybte, men så var vi sådan ikke en rigtig på talefod heller i den periode. Så jeg tror ikke rigtigt, at de andre fra bandet sådan helt forstod, hvad det var for en situation, jeg stod i. Altså, det, jeg kunne ligesom mærke, der var ikke rigtig forståelse og sympati. I hvert fald ikke det, jeg havde brug for og fra dem. Så det blev lidt ligesom, at de havde deres egen fest på den tur, og jeg kom til og fra. Ikke? Men altså, det, er jo, det handler jo ikke specifikt om at få et barn. Det var jo en konkret personlig situation.
Mm. Yeah. For mig der har det jo været meget mere sådan i hjertet, det der med både at være musiker og mor. Yeah. Det har jeg haft svært ved at rumme.
Hvordan det?
Jamen, jeg har haft de der to personligheder i starten. Jeg kunne slet ikke kombinere det. Jeg synes sådan, at den ene gjorde den anden forkert, eller hvad kan man sige? Så det har været sådan ret noget af en kamp for mig, ligesom at finde plads til at være begge ting.
Hvad så du som forskellen på
det? Jamen, jeg kan huske, da jeg lige blev mor, så havde jeg sådan et, okay, jeg skal aldrig nogensinde op på den scene igen, og jeg skal bare ligge her og putte med min datter for evigt. Altså sådan, det der med bare sådan at være tryg, og ja, sådan den der helt kerneagtige følelse, hvor jeg ikke behøvede at skulle op og præstere noget igen, eller vise noget, eller vurderes. Der var jeg sådan til at starte med lidt tilbøjelig, bare sådan at, okay, det her bliver jeg bare. Og samtidig så vidste jeg jo godt, at det ville ligesom være noget af en falliterklæring, rent personligt, ikke at, altså, fordi det var fordi jeg ikke turde, eller hvad kan man sige. Så jeg blev ligesom nødt til at overkomme.
Det er den der ubetingede kærlighed, man har, når man er sammen med sit barn.
Ja, jeg kunne ikke forene det.
Her får jeg alt den bekræftelse, jeg har brug for.
Ja, og jeg kunne ikke forene med så at tage ud, og ligesom, det var ikke så meget det der med at tage væk fra hende, det var mere det der med så at være i den rolle, okay, nu går jeg op, nu lader jeg mig blive set, nu skal jeg være på. Det var sådan helt i modstrid med at være mor, og jeg havde sådan nogle tanker med, at det værste, der ligesom ville kunne ske, det var, at hun skulle dø, mens jeg var på scenen.
Mm-hmm. Men det har jo helt klart noget at gøre med noget ansvarsfølelse, ikke?
Jo, altså, men det var mere sådan, at altså, så ville det virkelig cementere, at nu gjorde jeg det, der var. Det var sådan lidt, okay, jeg er for egoistisk, hvis jeg går ud og være musiker. Sådan den ting havde jeg meget i starten. Altså, så var jeg ikke en god nok mor, men jamen, det var der i starten. Altså, det har jeg så arbejdet rigtig meget med. Der var bare sådan en ambivalens inde i mig, hvor jeg synes, det var to meget forskellige verdener. Først og fremmest, så har jeg bare været helt vildt bevidst omkring mine tanker og omkring mine vaner. Og jeg har ligesom, altså, jeg har kunne have følt meget angst og sådan i forhold til at skulle spille og sådan det der med at vise mig frem, fordi jeg sådan af natur er lidt mere indadvendt. Så jeg har ligesom, ja, så det har ligesom været sådan, jeg har haft det tidligere i hvert fald. Og så har jeg ligesom, og så samtidig så vidste jeg bare, at jamen, jeg kommer ikke til at stoppe med at spille musik, og nu har jeg fået et barn, så nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde en holdbar måde at gøre det på. Sådan så, at jeg ikke går ned. Det har altid været forbundet med scenen, altså koncerter. Det har det, jeg ikke har kunne rumme. Det der med at skrive musik og være i studiet, det har altid været, det har jeg sagtens kunne.
Og var din mand med til den første koncert, hvor du ikke var sammen med dit barn?
Nej.
Der var han hjemme?
Ja, det var et andet setup.
Ja.
Ja.
Det hjælper det at have ham, med rundt?
Ja, det hjælper helt vildt meget. Så jeg har tænkt sådan, altså i forbindelse med, at vi skulle have hans, så sådan tænkt sådan, at det er lidt, på en eller anden måde, så tager jeg jo ham fra hende, ved at tage ham med mig. Men jeg ved bare, altså, lige nu har jeg ligesom brug for det, og hun lider ingen skade. Altså, ja.
Men har det måske noget at gøre med, nu ser jeg bare lomfilosofer, at hvis han er hjemme sammen med hende, så har han på en eller anden måde en så kan han dømme det, at du er ude. Men hvis han er med dig, så kan han ikke.
Nej, det har ikke noget med det at gøre. Det er bare, at jeg har, det er sådan, altså det der med at spille og være på tur, det er sådan, alt det der sociale der omkring det, det synes jeg, det kan godt være sådan lidt for meget for mig. Og så er det rart at have ham sådan, så kan han ligesom tage sig af den del. Og så når vi har spillet, så kan jeg begynde at blive social igen. Ja, og bare, jeg er bare sådan en at have, man ved sådan, man er helt tryg ved. Vi havde hende med for første gang faktisk, vi spillede i Birkerød for et par uger siden. Godt nok ikke til koncerten, vi spillede ret sent, men under hele lydprøven, og så tog vi så hjem med hende igen. Og det var mega fedt. Altså, hun fandt backstage og de der slikskål og alt kørte bare. Og fik cola i lange vaner. Så det var virkelig, det var en sejrsfølelse på en eller anden måde. Ja. Og sådan, jeg kunne godt bevare roen til at lave lydprøve, og sådan,
jeg kan næsten fornemme på dig, at det er tiden op til koncerterne,
ja.
Til når de skal starte,
mm.
at du bliver fokuseret på at skue på den scene, og ja. Så virker det som om, at du faktisk ikke rigtig kan magte så forfærdeligt meget af det.
Nej.
At du også skal ind i det her rum, og ja, det er svært for dig lige at skulle være mor,
ja.
Og så lige 30 sekunder efter at høre, at nu starter faktisk introen til ja. Jeres koncert, og nu skal du faktisk på scenen.
Ja.
Jeg synes, det er meget fascinerende at have oplevet, når jeg har haft fornøjelsen af at være bag og ved siden af mm. scenerne til koncerter, at der har været børn,
mm.
og der har været enten en mor eller en far, der stod ude på scenen, og så kommet tilbage efter koncerten.
Mm.
Hvad enten det har været en vild, vild en, og vedkommende er fuldstændig gennemvåd ja. Af sved, eller det har været en smuk, stille og rolig koncert, og så bare mærke det nærvær, der er mellem forældre og barn.
Ja.
I det øjeblik, der er et møde lige efter koncerten. Man kan stadig høre publikum, de klapper, de skriger, mm. de hujer, de vil have mere.
Ja.
Men lige i det øjeblik, hvor barn og forældre mødes ude bagved igen, det er altså fedt.
Ja.
Det synes jeg er nærmest magisk.
Ja.
I forhold til din musik, Marie,
mm.
nu nævnte jeg før, at din seneste plade er blevet beskrevet som moderlig.
Mm.
Er det bevidst, at der er kommet noget mere moderligt over den måde, du laver musik på i dag?
Altså, den her plade er jo lavet til viola. Så på den måde, altså alle teksterne, det er meget bevidst, at det egentlig... Det handler alt sammen om min proces med at vokse som mor. Og ligesom finde sådan en eller anden fred med mig selv og de mørke sider, jeg nu føler, at jeg har haft. Eller sådan ligesom lad det være. Og så nogle tanker, jeg gerne vil give videre til viola. Så på den måde, så det tekstlige univers, det er jo sådan... Det er meget fra mor til datter, men det er ikke, altså, det er ikke sådan... For dem, der ikke ved det, så tror jeg måske ikke, man
lægger mærke til
det mm. på den måde. Men altså, der er helt klart en eller anden form for omsorg i mit budskab. Jeg ved, altså sådan sound-wise har jeg ikke... Der har jeg haft brug for, at det var lidt mere glad. Ja, eller måske mere positivt glad. Det er måske sådan...
Ja, bare lidt lysere i tonerne frem for det mørke og det tunge og melankolske, måske.
Så jeg har helt klart været i en meget positiv, altså et meget positivt sted de sidste par år. Mm. Og det kan man jo selvfølgelig høre. På pladen. Og så, at moderligt nærvær, det er jo nok fordi, at folk ved, hvad det handler om, tænker jeg.
Ja. Nogle gange, så nogle anmeldelser bliver også lidt informeret af pressemeddelelsen, ikke?
Ja.
Men altså, kunne man forestille sig, at der var... altså, for eksempel du, Silas, blev beskrevet som...
Et faderligt nærvær.
Altså, det hører man jo sjældent, når der bliver snakket om musik, ikke?
Det gør man jo også, ja. Altså, det er sgu... Men det synes jeg også faktisk lidt er vigtigt at komme ind på, at det er fandme sjældent, man ser en anmeldelse af en mandlig musiker, hvor hans forældreskab bliver taget med ind i beskrivelsen af musikken. Men det sker meget tit med kvindelige musikere.
Mm.
Ja, siden sidste blad har hun jo fået barn.
Ja, ja, præcis, ikke? Og det siger man jo ikke omkring Steven Tyler. Eller whatever.
Nej.
Måske et gammelt, lidt for gammelt eksempel.
Jo.
Også lang tid siden, han er blevet far. Ja. Eller er det?
Eller.
Det har jo lidt at gøre med stereotypisering af mænd og kvinder. Ikke? Mm. Altså, ligesom også, der var den der sag med Killjay for ikke så lang tid siden, hvor Kim Scotte havde kommenteret, at hendes... hvor tynd hun var en del af showet. Ikke? Hvor man også bare sådan, kom nu, altså... Hvorfor skal du nævne det? Jeg går ikke ud og anmelder, hvad hedder han, ham der, It's Only Human After All, og siger noget om hans tyngde. Altså.
Nej. Der er heller ikke nogen, der beskriver dig, sådan, så at der står du høj, flot og rank og slank.
Ej, det vil så også være løgn, ikke?
Slank i hvert fald.
Men slank. Men altså, det, så tror jeg også, der er noget med det der, der er også noget, det stereotypiske kvindelige og mandlige, i forbindelse med, hvor vigtigt forældreskabet er, skal man også lige have for øje. Ikke? Altså, at det er jo helt klart, det har jeg jo set nu, der sker eller andet, altså der er jo en hormonelt, så påvirker en graviditet og en fødsel jo kvinder helt fysisk.
Mm.
Og det gør det jo bare. Det kan man ikke ligesom på en helt anden måde, end det påvirker mænd. Men når man så er i forældreskabet, så påvirker det jo en mentalt og socialt, og altså ens rolle ændrer sig jo markant. Og det kunne man da godt snakke om det havde haft en indflydelse på det, man så render rundt og laver, ikke?
Mm.
Hvis man synes, det var relevant. Ikke? Og det er også, når man siger det faderlige, ikke? Hvad er de første indtryk, man får af det? Ikke? Jeg forestiller mig sådan en alfader, ikke? Altså landsfaderne og sådan noget. Ikke?
Ja.
Hvor det moderlige på en eller anden måde repræsenterer noget mere intimt.
Det er jo noget meget, meget nærværende.
Men
jamen, det er jo også måske den måde, man er blevet opdraget på. Det stereotype i det hele taget.
Ja, ja. Og det er jo måske også stadigvæk, det ved jeg ikke, men måske, altså i gamle dage, vores forældre, og måske især vores bedsteforældres tid, der var det jo meget repræsentativt for, hvordan moren og farens rolle derhjemme var, ikke? Altså at moren var den, der ligesom tog sig af børnene, mens de var små, og så måske især med hjælp fra diverse ammer og større søskende. Mm. Og faderen var den, der var ude og tjene penge og kom hjem og var sat reglerne derhjemme. Hvor at i dag, altså, tror jeg, at det er meget mere sådan jævnbyrdigt, og man kan mixe rollerne meget mere, og det er meget mere afhængigt af den enkeltes personlighed. I hvert fald hjemme hos os er det jo sådan så, at jeg jo, fordi vores situation har været, som den har været, har haft et meget, meget intimt forhold til vores barn. Ikke? Så det er jo også noget, der er nogle stereotyper, som nogle klichéer, som man skal huske at være opmærksom på. Mm.
Har I oplevet den måde, som I er blevet mødt på i musikscenen, efter I er blevet forældre, at den har ændret sig, at andre har ligesom ændret deres adfærd over for jer? Jeg kunne måske bare forestille mig, at hvis jeg mødte dig for eksempel, Marie, så ville jeg sige tillykke med barnet, og hvordan er det gået, og har god graviditet, og nogle forskellige ting og sager. Og Silas, du og jeg, vi måske står og snakker lidt i et stykke tid, og så siger jeg, hey, du er da også blevet far forresten. Tillykke. Og der vil måske ligge noget andet i det, fordi...
Men det har vel ikke så meget med musik.
Det har ikke med så meget med musikken at gøre, det ved jeg godt.
Ja,
det har, nej, men, jeg tror mere, det har noget at gøre med det, som jeg lige sagde, med den stereotype opfattelse af, hvordan man bliver forældre.
Ja. Ja.
Men jeg synes ikke, at jeg sådan har... Altså på en eller anden måde, så der er jo mange, der får børn. Så, altså jeg synes ligesom, at dem omkring mig, de har også begyndt at få børn i branchen. Og jeg synes egentlig, at der er sådan en stor forståelse for, hvad behovene er.
Jeg tror heller ikke, at der er... Altså det er ikke min fornemmelse i dag, at der er nogen forventning om, at fordi man har fået barn, så skal man gøre noget andet. Altså det opfatter jeg ikke, hverken som mand eller som kvinde. Altså fordi der nu efterhånden er så mange eksempler. Altså stigmaet er nok størst for kvinder, men der er efterhånden så mange eksempler på kvinder, der har fået børn, og stadigvæk bare kører derudad med glatten. Yeah. Så det er ikke rigtig en forventning, jeg møder derude.
Nej.
Synes jeg egentlig.
Nej, heller ikke mig.
Nej, det handler også i den grad meget om den opfattelse, man selv har, som du også har været meget inde på, Marie, i forhold til den man også gerne selv vil være, og man skal lytte til sig selv.
Ja.
Og hvordan man lytter til sig selv, tror jeg, vi kommer tilbage til i en senere episode, fordi det er noget, der går lidt igen i mange af de her snakke, hvilket er ret interessant. Altså, hvordan man egentlig lytter til sig selv. Hvad gør man egentlig?
Ja.
Og hvordan tager man sig selv seriøst, når man så endelig lytter til sig selv?
Det, der er desværre, synes jeg jo, er, at man, når man lytter til sig selv, så vil man jo opdage, at man har flere stemmer, der siger noget forskelligt, ikke? Og jeg synes altid, det der åndssvage råd med, at du skal bare være dig selv, at jeg synes altid, det har været sådan et tåbeligt råd. Fordi der er jo ikke nogen ægte kerne, som er dig,
man skal
uden for
give
de valg, du træffer.
Lov til at prøve ting af. Altså, og ligesom... Ja, den ene dag kan man tage et eller andet sindssygt skrud på scenen, og så den næste kan man være sort, altså...
Ja, man skal i hvert fald være bevidst omkring, jamen okay, de stemmer, jeg hører ind i mig selv, de modsatrettede indtryk, jeg har, og de modsatrettede behov, jeg måske føler, er alle sammen en del af mig.
Mm.
Og så må du ligesom, ud fra en eller anden større forståelse af retning i livet og moralske forpligtelser, beslutte dig, hvad er det rigtige at gøre i den her situation? Eller hvad vil jeg gerne, hvad kan jeg overskue? Hvad der timer til i døgnet, prioritere benhårdt, og det gør jo ondt en gang imellem, altså det er jo en del af det at være menneske, fordi at man jo forhåbentlig ikke alt for tit, men helt sikkert på et eller andet tidspunkt kommer til at stå i en situation, hvor at du skal lave et Sophie's Choice og vælge mellem to ting, du elsker, ikke?
Når man er forældre, så ved man lige pludselig, hvordan det er at have børn. Det siger sig selv. Men der er forskel på de unger, man får. Også selvom det kan lyde simpelt, så er det først, når man bliver forældre, at man for alvor ved, hvad det går ud på. Der er ingen drejebog til hverken at få barn eller at skabe sig en karriere for den sags skyld. Der er også mange andre omstændigheder, der spiller ind, når man som en artist skal skabe sig et liv, også ved siden af musikken. I næste episode møder vi to managere. Det er manageren, kan man sige, der næsten er tættest på musikeren, og er bindeledet fra musikeren til resten af musikbranchen med musikselskaber, bookere og alt det andet, der hører med. Hvordan forholder manager sig til, at en artist eksempelvis stifter familie, eller slet og ret bliver nødt til at trække stikket i en periode, fordi man gennemgår en mental større eller mindre krise? Den her podcastserie er produceret og tilrettelagt af Trine Ulrik og Carsten Holm. Kunsten at afmontere, desværre.